Taigi Ekleziasto knygos antrasis skyrius ir mes šiandien imsimės šios skyriaus antros dalies. Praeitą pamokėlę žvelgime į pirmą dalį. Ir iš viso trumpai galbūt priminsiu, kad šios knygos, Ekleziasto knygos eilutės arba tikslas mus šios knygos ragina susimastyti apie gyvenimo prasme ir pilnatvę. Tai, kas gyvenimu suteikia prasme ir atneša džiaugsmo, pasitenkinimo ir pilnatvės. Ir Ekleziastas arba Saliamonas, kaip mes jau išsiaiškinom, kurį Dievas panaudojo užrašant šią knygą, bando tą prasme išvelgti šiame pasaulyje. Ir jisai daugeliu atveju, matom, žvelgdamas į gyvenimą po šiame pasaulyje, šioje žemėje, jisai, matom, prieina tokios išvados, kad daugelį dalykų, kurių žmonės siekia, kuriais susiema šiame pasaulyje, daugeliu atveju jie neatneša prasmės. Tie dalykai nėra blogi patys į savęs, tačiau neatneša prasmės. Ir mes jau kalbėjom apie tai, kaip jisai kalbėjo apie žmonių išmintį šiame pasaulyje, taip, kad jinai geras dalykas, jinai vertinga, tačiau vis dėlto negali būti gyvenimo prasmė, tai neatneša to tikro pasitenkinimo iš tokios išliekančios vertės. Taip pat kalbėjo apie malonumų paieškas, daugelis žmonių leidžia gyvenimą būtent siekdami malonumų arba materialinės gerovės, ar siekdami kažkokio šlovės pripažinimo šiame pasaulyje, kad tie dalykai tegul ir geri, galbūt vertingi, tačiau jie neatneša gyvenimui pasitenkinimo ir tikrosios prasmės. Ir dabar nuo 12 eilutės jisai kalba toliau. Paskaitykime šią ištrauką nuo 12 eilutės ir toliau. Saliamonas sako, aš grėžiausi ieškoti skirtumo tarp išminties, kvailystės ir beprotybės. Ką darys žmogus, kuris gyvens po karaliaus? Tai, kas jau yra padaryta. Pamačiau, kad išmintis yra vertingesnė už kvailystę tiek, kiek šviesa už tamsą. Išmintingas turi akis, o kvailys vaikščioja tamsoje. Taip pat supratau, kad abiejų laukia toks pats likimas. Tada tariau širdyje, jei kvailio likimas yra toks pats kaip mano, tai kodėl aš siekiu išminties? Supratau, kad tai ir tai yra tuštybė. Išmintingo kaip ir kvailio, neatsimins ateityje. Tai, kas yra dabar, užmirš būsančios kartos. Išmintingas miršta lygiai taip pat, kaip ir kvailys. Matote, Saliamonas ieško tos prasmės gyvenimo, bando ją suvokti, siekdamas ir savo patirtimą įvairių dalykų, ir materialinės gerovės, ir imas visokiausių darbų, ir išbando įvairiausius malonumus, kaip skaitė anksčiau, ir pasiekė patį savo šlovės zenitą, kaip sakant. Jis buvo tikrai garsiausias karalius viso žmonijos istorijoje, vienas iš garsiausių. Ir mato, kad visa tai iš tikrųjų neatneša to gyvenimo pilnatvės ir aišku, jis nemato tame tokios išliekančios vertės ir jokio būdu, jokios prasmės neranda. Jis sako, grėžiausi dabar ieškoti. Mato, tai jis irgi šiek tiek blaškosi po šitą gyvenimą, kaip ir daugelis žmonių. Ir aš manau, mums tie klausimai lygiai taip pat kyla. Net ir dabar, kaip jau tikintis esame. Mes irgi, kada darome kažką, tai imamės kažkokios veiklos, mes turbūt klausime savęs, o kokia to prasmė? Ar šita veikla bus prasminga, ar jinai bus naudinga, ar jinai turi išliekančią vertę. Tai normalūs klausimai, kurie kyla žmogaus, mąstančio žmogaus galvoje, kuris nenori savo gyvenimo švaistyti idėjais, kuris galvoja apie gyvenimo prasme, ir aš manau, kiekvienas žmogus ir netikintis žmogus tikrai daugiau mažiau pagalvoja apie tą gyvenimo prasme ir bando ją suvokti ir bando ją galbūt pasiekti. Jo labiau apie gyvenimo pilnatvę, kad žmogus būtų patenkintas, reiškia savo veiklą, savo gyvenimo būdu. Nes blogai, jeigu žmogus gyvena, sakykime, jis kažką veikia, ten turi šeimą, sakykime, ten turi darbą, bet jis nepatenkintas, tai net neša jam pasimėgimo tie dalykai. Tai aišku, jis tuomet jaučiasi nelaimingas. Kaip dabar politikai sakė, įvedė naują kriterijų, ne? Kad ne tik tai ten vertina mūsų ten pensijas, reiškia, pensijos dydį, ten darbo užmokesčio dydį, bet yra toks laimės kriterijus. Čia viena partija, taip, kiek žmogus jaučiasi laimingas. Na, iš tikrųjų, tai aktualu, kadangi kiekvienas žmogus nori būti laimingas, jis nori, kad jo gyvenimas teiktų jam pasimėgavimą ir malonumą. Tai, matome, šią prasme žmogus nepasikeitė. Prieš tūkstančius metų tos pačios problemos buvo aktualios žmogui ir žmonės ieškojo atsakymų į jos. Ir dabar Saliamonas sako, aš grėžiausi taip, bandžiau pasiekti malonumuose, reiškia darbuose, šlovėje tų tos prasmės atrasti, bet tuštybė vėjo galvomis. Grėžiausi dabar sako suvokti, suprasti, koks skirtumas. Taip, ir čia sako, grėžiausi ieškoti skirtumo tarp išminties, kvailystės ir beprotystės. Prisiminkite, Saliamonas irgi buvo tikrai išmintingas žmogus ir jis bandė tai išmintim suvokti visą, kas darosi pasaulyje, bet dabar jisai pamatė, kad tame nėra prasmės ir dabar galvoja suvoksiu, koks skirtumas tarp kvailio ir išmintingo, tarp išminties ir kvailystės. Ir iš tikrųjų, ką jisai suvokė, pasižiūrėkite, toliau jisai čia rašo, 15 eilutė. Pamačiau, kad išmintis yra vertingesnė už kvailystę tiek, kiek šviesa už tamsą. Ar išmintis yra vertingas dalykas pagal šios žodžius? Na, pagal mūsų patirtį, pagal Saliamono patirtį, aišku, išmintis yra labai vertingas dalykas. Tai, kad žmogus turi įgyjęs žinias, sakykime, išsilavinimą, kad jisai turi kažkokios gyvenimo patirties, tai yra labai vertingas dalykas. Kaip ir sakiau, čia šita knyga, sakydama, kad tuštybė ir vėjo gaudimas jokių būdų neniekina tų gerų dalykų. Ir tos pačios išminties. Tačiau išmintis, net jeigu ir vertingas dalykas, tačiau jis, aišku, negali atnešti gyvenimo tos prasmės arba pilnatvės. Išmintingas, sekant eilutę, išmintingas turi akis, o kvailys vaikščioja tamsoje. Na ir paaiškina, kaip sakykime, koks skirtumas vėl tarp to išmintingo ir kvailio. Tai tas pats, kas aklas ir regintis, taip. Tai dabar suvokia man, kiek yra geriau būti reginčiam. Aš vat, nelabai gerai matau, bet vis tiek ačiū Dievui matau. Ir aš įsivaizduoju, kaip yra žmogui, šiek tiek įsivaizduoju, kuris nemato, kuris iš vis, gal nuo gyvimo niekada neregėjo, arba paskui prarado regėjimą. Tai kai mes matom, tai mes galime matyti ir kliūtis neužkliūtų stalo ir per duris išeiti ir matom grožį šio pasaulio. Na, yra daug reiškia naudos tame. Tai irgi Saliamonas palygina, kad išmintingas žmogų tai tarsi tas, kuris turi akis, kuris mato. O kvailys, matom, daugelių dalykų jis neįžvelgia, jis nesupranta. Jis kaip tas aklas žmogus, jis eina, jis nukenčia, eina, sakyti, nemato vadovė, įkrenta ją, nukenčia nuo jos ir vis tiek nesupranta, kodėl taip atsitiko. Na, jis kvailas žmogus, tas pas kaip aklas, jis vaikščia tamsoje. Jis nieko nemato, jis nesupranta, jis nesupranta nei dvasinių dalykų, nei šio pasaulio, reiškia, dėsnių ir panašiai. Tai yra didžiulis skirtumas, tikrai, kai šviesa ir tamsa yra didžiulis skirtumas, taip ir kvailystė, taip ir išmintis irgi yra didžiulis skirtumas. Ir išmintingas žmogus, be abejo, jo gyvenimo kokybė gali būti daug geresnė negu kvailo. Kaip ir sakė, reginčio žmogaus, tai gyvenimo kokybė daug geresnė negu aklo. To, kuris vaikščia visiškoje tamsoje. Bet dabar kodėl jisai prieina tokią išvadą? Kodėl dabar jisai vis dėlto prieina išvadą, kad visa tai vis dėlto irgi yra tuštybė ir vėjo gaudimas? Pasižiūrėkite, kokią jis frazę pamenė čia. Išmintingas turi akis, o kvailys vaikščia tamsoje. Taip pat supratau, kad abiejų, kokių abiejų, ir išmintingo, ir kvailo, laukia toks pats likimas. Dar jeigu pasiteltume 15 būtę, tada tariau savo širdėje. Jei kvailio likimas yra toks pats kaip ir mano, tai kodėl aš sakiau išminties? Ir paskutinė frazė 16 eilutės. Išmintingas miršta lygiai taip pat, kaip ir kvailys. Teisybė sako Saliamonas. Išmintis atneša skirtumą, taip sakykime, jūsų gyvenimo kokybė. Tačiau galiausiai ir išmintingo, ir kvailo tas pats likimas. Ar išmintingas žmogus nemiršta? Miršta. Abu, tiek kvailas, tiek išmintingas miršta. Štai kodėl Saliamonas sako 15 eilutėje. Jei kvailo likimas toks pats kaip ir mano, Tai kam aš tada sieksiu tos išminties? Tokia vėl pesimizmo gaidelė, kaip dažnai skamba šitoje knygoje. Bet prisiminkite, jisai žvelgia į šį pasaulį, vėl aš vis priminsiu šios knygos užrašymo idėją. Kad jisai žvelgia į pasaulį žmogaus akimis, tarsi Dievo neegzistuotų, bet Dievo žmogaus akimis. Ir iš tikrųjų dabar įsivaizduokite save, jūs buvot kažkada galbūt be Dievės, kaip ir aš. Gyvenate be Dievo, iš vis netikėdamas jo, neigdamas jį, ar galbūt pripažindamas, bet vis tiek nesivadovaudamas jo savo gyvenime, nesiekdamas vertybės. Tai ypatingai tas žmogus, kuris netiki, kad Dievas egzistuoja. Tai dabar kokia prasmė tuomet? Kokia prasmė, jeigu aš išmintingas, aš siekiau tos išminties, aš vargau, reiškia, mokiausi ir panašiai. Bet dabar ir mano likimas, ir kvailo likimas lygiai toks pats. Ir aš ten 2 metrai po žemę, ir jūs 7 metrai po žemę. Tai kokia to prasmė tada automatiškai? Tai apima nedirbti žmogų. Sakykime, žmogus mokėsi, ten baigė 10 universitetų, o kitas iš vis ten kvailas, vienos klasės nebaigė. Taip jau gyvenimai galbūt skiriasi, tas gal užėmė ten, sakykime, garbingas pareigas, gal ir pareigos kitos buvo, ir visuomenė padėtis, na, kvailys ir kvailys, kvailiavo. Bet vis tiek galiausiai ir tas, abu tu sirgo, ir abu numirė. Tai aišku, tada žmonės masto truputį toliau negu šis gyvenimas, tai automatiškai atimo neviltis. Koks tada skirtumas? Kam siektos išminties? Ir kaip Paulius rašo korintiečiams laiške, tuomet valgykime ir gerkime, nes ir tuo mirsim. Tai. Nėra jokios prasmės tuomet, viskas tušia. Tai vat, Saliamonas, aišku, nebuvo bedievis, jisai buvo tikintis žmogus, bet jisai bando paaiškinti būtent tokiems bedievėms, kad gyvenimas be Dievo taip tikrai neturi prasmės. Net ir išminties siekimas šiuo atveju, kaip išmintis yra vertingas dalykas, bet jeigu tik tuom ir užsibaigsime, jeigu netikim Dievu ir, aiškia, nematom anapus mirties lenkščio, nematom amžinybės paveikslo, tai matome, kad ir išmintis, net ir vertingas dalykas, aišku, jisai nesuteikia gyvenimo prasmės ir išliekančios vertės. Nes ir kvailio, ir, reiškia, išmintingo toks pats likimas. Abu miršta. Mirtis yra tarsi toksai sulygintojas. Visus žmonės sulygina, teisingai. Kvailas miršta, išmintingas miršta. Turtingas miršta ir vargšas miršta. Karaliai miršta ir vergai miršta. O vergų šiandien tiesioginė prasme gal nėra šiandien. Bet netiesioginė yra daug pas mus Lietuvoje irgi, kur vergauja ne vėriems dalykams. Tai mirtis visus tarsi sulygina. Ir mirties akivaizdoje matom šiuo atveju lygus yra ir išmintingi, ir kvailiai, ir turtingi, ir vargšai, visi yra lygus visiškai. Dar šis vieną aspektą paminėjo, 16 eilutėje. Sako, išmintingo kaip ir kvailio neatsimins ateityje. Tai, kas yra dabar, užmirš būsenčios kartos. Na dabar prisiminkime, kiek mes prisimenam išmintingų žmonių iš istorijos. Saliamonas vienas, kas dar?
Lėjus.
Lėjus. Kas dar? Du. Marksas. Matosi, kokia visuomenė gyvena. Jaučiasi įtaka. Tad būt kitoje šalyje kitus vardus, bet mūsų. Ar tai
dar Hitleris?
Ne, bet sakys. Matot, niekaip negali net vienos antras pirštas baigti. Ne kažin kiek prisimena. Na, jeigu dar pasuktume gerai savo galvas, o gal dar prisimintume kelis, nu, priskaičiuotume, prirašytume, sakykime, ten visokių išmintingų, ten Sokratų, ten Citironų ir panašiai visokių veikėjų. Nu, priskaičiuotume, aišku, bet iš tikrųjų tai vienė, taip sakykime. Ir tai mes prisimam, praeis dar 100 metų, kas juos prisimins? Niekas, jūs matote, sako, vat iš šio taško žiūrint, taip, kvailas ir išmintingas, didžiulis skirtumas. Iš vienos pusės, bet iš kitos pusės mirtis viską sulygina. Abu miršta lygiai taip pat ir abu jos užmiršta lygiai taip pat. Kvailus užmiršta? Užmiršta. Išmintingus užmiršta? Irgi užmiršta. Šiuo atveju visiškai sulygina, matome. Ir iš to taško, tuomet Saliamonas sako, kam taip stengtis, kam reiškia tiek pastangų, ir siektos išminties, jeigu galiausiai finalas yra toks pats, ir kvailio, ir išmintingo. Abudu jie miršta ir abudu jos užmiršta. Finalas toks pats. Tai vat iš to taško, kai sako 17 lūtė, aš jau nekęsti gyvenimo. Aš stiprus žodis. Man nepatiko, kas darosi po saulę, nes viskas tuštybė ir vėjo gaudimas. Aš jau nekęsti viso savo triuso šioje žemėje. Bet vėl pažiūrėkite, jisai dažnai kartuoja tą frazę. Po saulę, reiškia kalba apie pasaulietišką požiūrį, pasaulietišką gyvenimo būdą, šioje žemėje pasakyta, aš nevartu būdėje, tai ėmiau nekęsti savo triuso šioje žemėje. Jis nekalba čia amžinybės prasme, jis kalba čia būtent iš žmogiškos tokios pozicijos. Ėmiau tiesiog nekęsti, tuomet jam toks gyvenimas, aišku, nebepatinka. Žinote, buvo toksai garsus, na čia prie išmintingų turbūt galim prie galingų priskirti, Aleksandras Makedonietis. Tai jisai labai greitai per 10 metų iškariavo tuometinį pasaulį, buvo irgi pasiekęs savo šlovės zenitą, bet tai baigėsi jo likimas. Mirė gana jaunas tai. Mirė, bet neaišku kodėl. Mirė. Net nenužudė niekas jo nenukariavo, bet mirė. Ir buvo tos garsus mąstytojas jo laikais, Diogenas, kuris po vieno mūšio Aleksandrui pasakė tokius žodžius. Sako, po mūšio, žinote, ypatingai kai mūšio senovės laikais vykdavo, tai daugybė nusėdavo vonų laukas, ten žmonės buvo negyvi, dar kiti jų kūnai. Sako, pasižiūrėk, Aleksandrai, sako, koks skirtumas tarp tavo tėvo kaulų ir tarp šių žmonių kaulų. Ir atsakymą nereikia teisingai, jokio. Na, jo tėvas, turime galvoti, buvo išmintingas, net vairystai, o čia tie, kur kovojo, žinai, barbarai dar kažkokie, sakykime, vairiai, bet jokio skirtumo. Ar kilmingas jisai buvo, išmintingas, ar žmogus, ar kažkoks barbaras, kuris ten kovojo nežinia už ką, visus jos mirtis sulygina. Šiuo atveju jie visiškai lygus. Ir išmintingas ir kvailas. Ir lygiai taip pat jos visus užmiršta.
Būsinčios kartos neprisimins. Užmirškas buvo anksčiau, neatsimins to ateityje. Tai va, iš to taško žvelgiant, jis padaro išvadą, teisingą išvadą, kad tai tikrai tuštybė, nėra tame jokios prasmės ir išliekančios vertės. Ir kaip sakiau, išmintis yra vertingas dalykas.
Niekas dėl to nesikinčia. Saliamonas pats mato tai vardiną labai aiškiai, kad tai vertinga, kai šviesa ir tamsa, tai tarp, skirtumas tarp kvailystės ir išminties. Yra vertės tame. Bet kokią mes galim padaryti išvadą ir pasimokyti šiandien, kad išmintis, vien tik išmintis, taip sakykime, negali būti gyvenimo prasmė. Gyvenimo prasmė ir pilnatvė negali suteikti išmintis. Tai jinai vertinga, jinai naudinga šiame gyvenime. Tačiau jinai pati savęs negali būti gyvenimo prasmė ir tikslas. Jinai niekada, jos sėkimas niekada net nešim tos išliekančios vertės ir, kaip sakant, pasitenkinimo, mėgavos, pasimėgyvimo, džiaugsmo šiame gyvenime. Nes jinai negali suteikti žmogui prasmės. Jinai naudinga gyvenime, jos reikia siekti, bet jinai nėra tas mūsų esminės gyvenimo tikslas ir negali būti prasmės objektas. Toliau jis kalba dar vieną sritį. 18 lūtė, aš jau nekęsti viso savo triuso, reiškia, darbo šioje žemėje. Vėl pabrėžia šioje žemėje. Nes turėsiu viską palikti žmogui, kuris bus po manęs. Kas žino, ar jis bus išmintingas ar kvailas. Jis valdys visą, kas susikroviau savo darbu, naudodamasi savo išmintim pasaulę. Ir tai yra irgi tuštybė. Gailėjausi idėjas tiek triuso pasaulę. Žmogus, kuris dirbo išmintingai, protingai ir sėkmingai, turės viską palikti kitam, kuris nieko neprisidėjo. Tai yra tuštybė ir didelė blogybė. Kokia nauda žmogui dirbti ir vargti pasaulyje? Visas jos gyvenimas pilnas vargo, sielvarto ir kančių. Net naktį jis neturi poliso. Tai taip pat tuštybė. Kitas rytis, taip išmintis mes jau seišinom, dabar kitas rytis darbas arba triusas po savo. Tai ar žmogui reikia dirbti? Taip, kas dirba, tai nevaldo. Ar darbas yra geras dalykas iš esmės? Bet kitas klausimas, ar darbas gali suteikti žmogui gyvenimo prasmę? Vien tik darbas, nors ir geras dalykas, ir vertingas, ir reikalingas,
Bet jisai negali būti irgi gyvenimo prasmės kaip objektas. Jis irgi tai iš tikrųjų žmogui nesuteiks gyvenimo prasmės. Ir paaiškina, žiūrėkit, kodėl. Kodėl Saliamonas priejo tokių radikalių išvadų, kad tai tuštybė irgi vėjo gaudimas. Jis paaiškina, tai pirmiausia jisai kalba apie, ir prisiminkim, Saliamonas buvo tas, kuris ėmėsi didžiausių darbų, taip antras skyrius kalbėjo apie tai. Pastatė dievų namus per 7 metus. Savo šiek tiek ilgiau statė, 2, 13 metų namus. Daugiau negu dievų laiko skiria. Pasistatė variausių įsiveisę vynogynų, sodų, parkų, vaismedžių, tvenkinių įsikasė įvairiausių. Net laistė miško medžius, kaip sakėm. Žodžiu, na, jo karalystė tikrai klestėjo. Tai buvo tas aukso amžius žydų istorijoje. Ir tikrai jisai daug darbų nuveikė. Jis buvo tas išmintingas žmogus, tikrai dievas apdovanojo išmintim ir jis daug darbavosi. Jis tikrai nesėdėjo rankų sudėjęs. Aišku, netiesioginė prasme jis tam pats ėjo tas akmenės tampyti, bet vis tiek jisai buvo tas, kuris vadovavo visam šitam reikalui ir buvo, reiškia, tikrai darbavosi daug po pasaulyje ir šitoje žemėje. Ir to darbo vaisiai taip pat buvo įspūdingi. Dar šiandien būna žmogus, kad darbuojasi, kaip sakant, bet taip rezultato ir nepasiekia kažkokio. Ne kiekvienam pasiseka pasiekti tokių aukštumų, kaip Saliamonas pasiekė. Ir išminties srityje, ir taip pat populiarumo srityje, pripažinimo, ir taip pat darbų reiškia rezultatus, kokius jis pasiekė, kiek jis nuveikė. Mūsų Seime šiandien žmonės sėdi 4 metus ir nieko, sako, nenuveikė paskui. Tai šiuo atveju Saliamonas buvo, jo darbai matėsi akivaizdžiai. Aišku, jis ne 4 metus buvo valdžioje, jis buvo 40 metų valdžioje. Tai aišku, irgi skirtumas yra, tačiau vis dėlto nu, jo darbai akivaizdus buvo visiems, jam pačiam. Bet dabar, štai ką jisai sako. Ką jisai suvokė? Jisai suvokė tai, ką mes jau žinome iš švento rašto, taip ir irgi iš gyvenimo patirties, kaip Timotiejui laiške rašoma. Sako, juk nieko neatsinešėm į šį pasaulį ir ar kažką įsinešėm. Nieko neįsinešėm, kaip nuogas gimėj, nuogas ir mirsi. Žodžiu, dirbo, susikrovė didžiulius turtus, Saliamonas, sakykim, dirbo triusė po saulę, susikrovė didžiausius turtus, bet dabar jis nieko pasiimti negali. Ir toliau sako, turėsiu viską palikti žmogui, kuris bus po manęs. Viską. Tikrai jis turėjo labai daug, įspūdingai. Dabar sako, viską, taip nieko nepasiimsiu su savim, viską turėsiu palikti žmogui, kuris bus po manęs. Ir dar kas blogybė, kas žino, ar jis bus išmintingas ar kvailys. Jis valdys viską, kas susikrovė savo darbu, naudodama savo išmintim pasaulyje. Ir tai, sako, tame jis irgi išvelgia tuštybę. Jis daug dirbo, tačiau nieko pasiimti negali. Viską turi palikti. Kaip ir Jėzus pasakė taip apie turtuolį, kuris ten gavo derlių didžiulį, reiškia, dalėjo pas jį ir sakė, o, statysiuosi naujus ten klojimus, susikrausiu, sakysiu visiekį sielą varnybę, tai džiaugis. O Jėzus sako, kvaly, dar šiandien bus pareikalauta tavo sielos. Ir kam atiteks, būtent tas klausimas, kam atiteks tai, kas susikrovėte. Ir čia geras klausimas, aišku, kai žmogus nieko neturi, tai jam nieko galvot, kam atiteks, nes aš nieko neturiu. Bet tas, kuris turi, tai jis tą klausimą tikrai kelia, nebūtų. Žiūrėkite, googloje, ką parašyti testamentą, ten tam sūnų, kitam ir žodžiu, jeigu neturi sūnų, tai vėl kažkam palikti savo būtą, bent jau dar kažką, ir ten keičia tą nuomonę, iš tiesų, ką žmogus galvo dar šitą klausimą. Rūpi jie. Nu, retas, kuris sakė, nesvarbu, kam paliksiu, tam paliksiu. Dažniausiai visi galvoja, už tai rašo tos testamentus ir panašiai. Ir todėl karai vyksta šeimose, tam paliko, tam nepaliko. Ir tai normalus dalykas. Čia Biblijai matom tokį principą, kad turtas turi būti paveldimas, taip sakykim, iš kartos į kartą. Nieko mes ateinam, gaunam, ir tai teisinga, iš tikrųjų, mes atėjom nogi, nieko neturėjom. Na, paveldėjom kažką, sakykim, savo tėvų, ar ten, aišku, būna tie, kurie nieko nepaveldėjom, bet skolas tik tai būna ir tokio atveju. Bet, sakykim, na, žmogus, jeigu paveldėjo, tai jis to turtų pasinaudojo. Ten tėvų ar ten senelių kažko pasinaudojo, galbūt dar praplėtė tą turtą, na, nepasisekė, galbūt sumažėjo, sakykim, aš blogiausiai ir visai prarado, tai išvaistė, tai visai blogai, tai Saliamonas apie tokią galimybę irgi suvokė, už tai sako, kad taip gali būti ir tai tuštybė. Ir paskui vėl jisai, reiškia, pats išeina vėl blogas išeina ir vėl palieka visą tą turtą kitiems, kas po jo gyvens. Tai dar kartą toks dėsnis parodo, kad mes nesam savininkai, niekas mums nepriklauso iš tikrųjų. Viską mes radome ir viską paliksime. Taip tiesiog galbūt tą atkarpą žiūrėti nuo gimimo reiškia iki ten mirties, tą trumpą mūsų atkarpą, tai vienam gal geriau pasisekė, vienas gal daugiau susikrovė, kitas mažiau, bet iš esmės viską radom ir viską paliksim. Tokia yra tiesa. Viską. Nei automobilio, nei mėgstamiausio televizoriaus, nei nieko, absoliučiai. Viską čia paliksime. Tai dabar Saliamonui kyla klausimas. Taip, aišku, viską paliks, tai nu, viena medalio pusė. Bet dar klausimas, kam paliks? Ir ką žino, ar tas žmogus bus išmintingas? Ir tikrai mes žinom, kad yra daug tokių atvejų, kada palieka, sakykime, savo turtus, gal didžiausius turtus palieka savo vaikams ir kada vaikai tos turtus išvaisto vėjais. Tai tuomet iš viso kyla klausimas, aš dirbo, grovo, lito prie lito, centą prie cento, žodžiu, ten stengiausi, siekiau sukrovo didžiausius turtus, dabar atėjo kitas po manęs, viską išvaisto. Ne tik, kad aš pats nepasėmiau, bet net ir tai, ką palikau, irgi viskas nuėjo vėjais. Ir Saliamonas kalba, tai aš galvoju iš patirties, lygiai taip pat. Prisiminkite, kas buvo jo sūnus. Aš kaip vieną prievę, kuris perėmė jo sostą. Aš apie tai kalbu. Jo vardas buvo Rovoamas. Kuris jau nuo pat savo pradėjimo reiškia savo karaliavimo buvo pilnas įdidumo ir, žodžiu, apsunkino dar tos žmonės dėl savo tokio polio įdidumo. Dar didesnės naštas užkrovė jiems, kad pasekmėjai, kas buvo karalystės kylo didelis. Ir Biblija sako, jisai buvo tas, kuris darė piktą viešpaties akise. Štai Saliamonas karalystė Izraelio Saliamono laikais klestėjo labiausiai per visą istoriją. Bet jo jau sekantis sūnus, jau nekalbu apie kitus karalius, jau proanūkius, kurie buvo ten, kaip sakant, kurie irgi karaliavo buvo visokių ten, kurie piktą Dievo akise darė ir stabų priveisė ir panašiai. Aišku, pats Saliamonas pabaigos gyvenimo šiek tiek nuklydo iš šalį. Tačiau Robamos, matom, jo sūnus, tą jo karalystę, tą jo darbą, kad jis suvienijo tą karalystę, kaip sakant, Dievas per jį, kad jis dirbo jos labui, galiausiai tas suskilo ir, žodžiu, nuvėjo, nu, ne visai nukaip, bet, žodžiu, žymiai susilpnėjo ir taip blogai atsiliepė Izraelio pačiai valstybei. Tai tame, jisai sako, žvelgiant iš to taško, suvokiant tos dalykus, tai darbas, žiūrint iš šios pozicijos, tai tas triusas, tai kam tuomet triusti tiek laiko? Kam sukrautos turtus didžiausius? Jeigu paskui tu nepasimsi ir kitas po tavęs perėmės, nežinia, kas dar perėmės, ne visuomet ir vaikai perima. Būna ir pagrobė, būna ir atima, žodžiu, ten visokių variantų yra pasaulyje, taip. Bet, žodžiu, tavo turtas niekais nuveina. Tai iš to taško žiūrint, sako, irgi tuštybė vėjo gaudimas. Jo labiau, tiesa, pavyzdys, čia net gali būti ir mūsų tikinčiųjų gyvenime, sakykime. Pavyzdžiui, Dievas atpalaimino mūsų bažnyčią. Tai mes dabar einam, kad 18 metų su Dievu, taip, ir nu, visom prasmėm, ir turim ir pastatą didžiulį, taip sakykime. Bet kas žino, kas po mūsų bus? Ką žino, kaip ką mes perduosim kitai kartai, kai mes perduosim tikėjimą, ką jie padarys? Gal jeigu pastatą parduos, nieks nežinos. Gal čia rinksis visai netikinti žmogės su kažkokie bedėlė? Gal čia bus kažkoks tai diskotekų klubas? Kodėl aš taip sakau, pavyzdžiui? Todėl, kad irgi mes niekas nežinom. Tai. Aišku, mes nenorim, mes stengiamės, kiek nuo mūsų priklauso, auginti tą savo ateinančią kartą, kad taip neatsitiktų, tačiau niekas dėl to neatdraustas. Pavyzdžiui, mes, kai vykome į Helsinkį, ten buvo paskaitos, 4 metus mes ten dėstėm Biblijos institute. Ir toj bažnyčiai, ta bažnyčia jau atšventė 100 metų, tai dabar net 100 su viršku, nuo jos įkūrimo Helsinkyje. Ir ta bažnyčia, kai mes atvažiavom, buvo išgyveno pačius blogiausius laikus. Jie ten, žodžiu, visiškai subirėję buvo ir ten tų žmonių mažai lygė ir nu, daugiausiai problemų, žodžiu. Ir bet anksčiau taip nebuvo. Kažkada ta bažnyčia klestėjo, taip sakykime. Ir ypač sovietiniais laikais ta bažnyčia siuntė daug literatūros į Sovietų sąjungą, iš ten radio laidas transliuodavo, žodžiu, irgi jos bažnyčios žmonės ten buvo labai aktyvus, toje posovietinėje erdvėje, žodžiu, dirbo labai plačiai ir Dievas labai galingai naudojo. Ir ten net jie turėjo savo patalpą, pasakyti, miesto centre, pačioje miesto centre, ten kaip būtas buvo iš tikrųjų ten. Taip, dviejų tokių didelių kambarių, trijų kambarių būtas. Toks aukštom buvo, žinot, kaip būna senovėje, tokie senamiesiai kaip ir pas mus, arba centre. Tai tas būtas ir ten tas būtas priklausė kažkokiam žmogui krikščioniui. Žinau, jisai tą reiškia būtą paskui jau savo pabaigos gyvenimo užrašė bažnyčiai, kad ten būtų bažnyčios patalpos. Ir, žodžiu, perėjo. Bet paskui kas vyko? Žodžiu, paskui buvo toks pastorius, jis ten daug metų pastoriavo. Aš ten, nežinau, geras blogas jisai buvo ten visokio atsiliepimų teko girdėti. Bet paskui pabaigos gyvenimo jisai padarė tokį, aš manau, didžiausią savo klaidą. Pas juos buvo ne taip, kaip bažnyčiai dabar mes turim, pavyzdžiui, mes įstatuose turim, reiškia, jeigu nesugalvotume parduoti, turi būti visuotinis susirinkimas ir kaip toliau, sakykime, kas sprendžia nekilnojamo turto klausimus ar kitus, ten gyvybiškai svarbius klausimus bažnyčiai, pavyzdžiui, įstatų keitimas, ten panašiai. Pas juos struktūra buvo visai kitokia bažnyčios. Jie turėjo tarybą, išsirinkė ir tarybą viską spręsdavo. Ir tas pastorius, nežinia, kam prie senatvę kodėl, bet žodžiu, ar tiesiog jau senatvė savo darė, ar panašiai, kad jisai tą tarybą prieėmė savo sūnus. Du ar tris sūnus. Ir tie sūnus, kaip pasirodo, net buvo visai neišgelbėti žmonės. Ir tik, kad buvo pastoriaus vaikai, aišku, užaugę ir buvo bažnyčia. Ir pasukė tas tėvas numirė, tiem sūnom visai nesvarbi bažnyčia, jie turi juridiškai teisę viską spręsti, pagal įstatymą jų rankose visą valdžią, kaip sakant. Ir viskas, jie ten išnumavo kažkokiems sektantams patalpas. Ir ten buvo mūsų broliai kurinkosi, jie ten bandė kažkaip teisiškai atstatyti tą teisingumą, bet viskas sakė, advokatai sako, nėra čia šansų, nes nu, teisiškai nėra jūsų jokių sąsajų. Viskas rankose tos tarybos. Ir ką jie nusprendė, ir viskas. Ir paskui jie, žodžiu, pastorius Pavelas su kitais, jie nutarė, kad neverta tam gaišt laiko ir paliko tas patalpas išėjo nuomotis kitur. Kas gavosi, kad iš tikrųjų intencijos buvo labai geros, Dievas parūpino, žmogus kažkoks aukoja tą būtą bažnyčiai, o paskui, kuris po jo gyveno, pasisavino tą turtą savo. Ir bažnyčia turėjo išeiti laukant, kaip sakant, iš to pastato. Tai va, jeigu tai būna netgi tikinčiųjų tarpę, tai jo labiau reiškia, kas būna pasaulyje, mes aišku visi suvokiame. Tai, kad tu sukopėjai, ar asmeniškai, ar tavo šeima, ar tavo bažnyčia, ar tavo ten kolektyvas kažkoks, tai įmonė, sakykim, tai dar pirmas dalykas, nieko neįsineši, antras dalykas, nežinia, kam atiteks po tavęs. Ir aš, kai matai tokius dalykus, tai ateina nusivylimas, teisingai, kaip ir Saliamonas sako, tuštybė ir vėjo gaudimas. Jo labiau, kad kai darbavaisi, kaip ir sako, 22 būtė, kokia nauda žmogų dirbti ir vargti pasaulyje. Ne tik dirbti, bet ir vargti. Visas jo gyvenimas pilnas vargos, jelbarto ir kančių. Net naktys neturi polisio. Tai taip pat tuštybė. Dažniausiai žmonės kaip dirba? Tai dirba, aukodami savo jėgas, vargsta iš tikrųjų. Pilnas, kaip sako, vargos ir skausmų. Ir darbuose, bet kokiam darbė iš tikrųjų yra savo vargas, savo sunkumai, savo išgyvenimai. Tikrai žmogus kartais naktį prabunda ir užvirti negali, kaip ten dabar bus darbo tie reikalai. Ir tai sako, jeigu iš to taško žiūrint, jeigu viskas paskui plaukia vėjais ir neaišku, kam po mūsų atiteks, tai iš jo taško žvelgiant, kokia reiškia viso to nauda. Tačiau vis dėlto šį skyrių Saliamonas užbaigė optimistiškai. Ir nuo 24 eilutės, pasižiūrėkite, skamba jau visai kitokia gaida ir viltis ir taip toliau. Žmogui nėra nieko geresnio, kaip valgyti, gerti ir džiaugti savo darbą. Aš mačiau, kad visa tai ateina iš Dievo rankų. Ar kas be jo gali valgyti ir mėgautis? Žmogui, kuris jam patinka, jis, reiškia, Dievas suteikia išmintį, pažinimą ir džiaugsmą. Bet nusidėjėliui duoda sunkią užduotį rinkti ir kaupti, kad galėtų atiduoti tam, kuris patinka Dievui. Tai taip pat tuštybė ir vėjo gaudimas. Matote, jis kalba apie išmintį, kuri vertinga, bet iš tikrųjų pati iš savęs negali suteikti gyvenimo prasmės. Lygiai taip pat ir darbas, kuris reikalingas, kuris naudingas, bet irgi negali būti mūsų gyvenimo prasmės objektas. Ir paskui jisai tarsi išvečia mintį kitą pusę, žiūrėkite, jau 24 būtė jis kalba visai kitaip, sako, atvirkščiai, žmogų nėra nieko geresnio, kaip valgyti, gerti ir džiaugti savo darbu. Ir aš mačiau, kad visa tai ateina iš Dievo rankų. Dabar pažiūrėkime viską iš tikinčio žmogaus perspektyvos, tikinčio žmogaus akimis. Ar išmintingo ir kvailo kelias ir likimas iš tikrųjų yra toks pats, amžinybė šviesoje, Dievo akise. Mes žvelgiam iš pasaulio pozicijos, tai ir tas miršta, ir tas miršta. Bet iš Dievo pozicijų žvelgiam, koks yra kelias, kaip baigėsi likimas galiausiai, išmintingo ir kvailo. Išmintingas, tai sako, išminties pradžia, kas yra Dievo baimė. Išmintingas žmogus ieško Dievo, bijo Dievo, pasitikė Dievo. Ir jeigu jis pasitikė Dievu, tai kokia jau bus baigtis? Ar mirtis bus jo gyvenimo baigtis? Ne, kaip Jėzus sako, jei kas ir numirtų, bus gyvas. Mes žinom, iš tikinčio taško žmogaus požiūrė skiriasi, žodžiu, skiriasi požiūrės žmogaus netikinčio, reikia pasaulietinio žmogaus filosofija ir tikinčio žmogaus filosofija. Mes žinom, kad mirtis gyvenimas nesibaigė. Ar darbai, kuriuos mes darom, tai sakykime, daugiau mažiau kraunam, dirbam, ten sažininkai vargstam, galbūt irgi. Ar yra prasmė dirbti ir vargti iš Dievo perspektyvos žvelgiant? Biblija sako, Dievas atlygins už kiekvieną darbą. Dievas atlygins. Taip, mes to nekontroliuojam, kam kur tas atiteks, kaip jisai bus išvaistytas ar ne. Čia ne mūsų žinioje. Bet mums tas ir neturėtų rūpėti. Mums svarbu, kaip mes elgiamės su tuo, kad Dievas mums patikėjo. Kaip mes tą turtą naudojame, kaip mes dirbome savo rankomis, kaip mes Dievo išmintim naudojamės. Ir Dievas už tai atlygina. Sakėm, tuos užmiršta visus, bet Dievas sako, aš tavęs niekad neužmiršiu ir nepleisiu. Tikinčiam žmogui toks pažadas yra. Ir todėl tikinti žmogus, turėdamas visai kitokią gyvenimo filosofiją, jis gali kitaip ir gyventi. Ir sako, nėra nieko geresnio, kaip valgyti, gerti ir džiaugtis gyvenimu, reiškia savo darbu. Ir mačiau, kad visa tai ateina iš Dievo rankų. Ir dar pasigirna, kaip jis sakant eilutė, sako, ar gali kas nors be jo, be Dievo, valgyti ir gerti. Iš kur ateina valgymas ir gerimas, maistas mums? Iš kur ateina oras? Tai yra viskas Dievo dovana, taip? Bet Dievas ne tik duoda tas nuomonas, taigi taip pat, jeigu pratesime, ne tik tai maistas ir oras, bet ir darbas galiausiai mūsų, ir sveikata, ir viską, vaikai, viską, ką mes turime, viskas ateina iš Dievo rankos. Tai Dievas ne tik tai, kad leidžia, reiškia, turėti tos dalykus, bet jis leidžia ir džiaugtis, mėgautis tais dalykais. Ir žmogus, kuris turi tokią filosofiją, tikinčio žmogaus filosofiją, jisai suvokia, kad jo darbai net ir patys menkiausi yra vertingi, kad Dievas priema jo darbus dabar ir Dievas net duoda jam pasimėgimą. Jisai dirba, jis mėgaujasi tuo darbu, jis džiaugiasi darbo vaisiais. Ir ne tik šiam gyvenime, bet žinau, kad tie vaisiai išliks ir amžinybės perspektyvoje. Ir Ekleziasto 5 skyrius, dar paskaitykime kelias eilutes. Nuo 17 eilutės. Štai ką mačiau. Gera ir malonu žmogui yra valgyti, gerti ir džiaugti savo darbu, kurį jam Dievas paskyrė dirbti per visas jo dienas. Tai yra jo dalis. Kiekvienam žmogui, kuriam Dievas suteikė turto ir lobio ir leido jam valgyti, imti savo dalį ir džiaugti savo darbu, tai yra kas? Dievo dovana. Nes jis nedaug atsimint savo gyvenimų dienų, kadangi Dievas džiugina ką? Jo širdį. Jūs matote, Dievas mums duoda ir tų visų gerybių, ir darbo, ir panašiai. Ir Dievas dar daugiau suteikia, kada žmogaus keliai patinka Dievo, Dievas duoda ir pasimėgimą to darbo. Ir žmogus dirba, džiaugiasi, tais ir vaisiais, ir pačiu darbu džiaugiasi, nedaug atsimint dienų, kadangi Dievas ką džiugina ir širdį. Ir tai yra didžiulė, sako Dievo dovana. Štai matot, koks skirtumas yra tarp žmogaus, kuris gyvena be Dievo ir kaip, kokios mintys jį dažniausiai puola ir kaip neranda niekame prasmės, nei išminties ieškojime, nei reiškia, nei darbose, nei dar kažkur kitur. Ir matome, kaip yra visai skirtingas, koks yra visai skirtingas tikinčio žmogaus požiūris. Taip jis bet kokį darbą priema kaip iš Dievo rankų, jis dirba jo, Dievas duoda pasmerkimą, džiaugiasi darbo vaisiais ir žino, kad tie vaisiai išliks amžinybėj, kadangi Dievas atlygins už visus mūsų darbus. Mes dirbome ne tam, kad sukrautume turtus, mes dirbome ne tam, kad reiškia ten paliktume kažką tai, mes dirbome tam, kad stengiamės atlikti tą misiją, kurią Dievas mums pavedė. Mes dirbėme tam, kad Dievas mums davė šitą užduotį ir mes galime mėgautis to darbu, to pašaukimo. Ir patiems mums tai teikia pasitenkinimą. Jūs matote, be Dievo visi tie dalykai netenka prasmės. Tas pat darbas be Dievo varo nerimti, taip, bet kol kitas darbas su Dievu įgauna visiškai kitokią prasmę. Taigi išvada kokia? Iš tikrųjų, kad visi tie dalykai, net ir geri, tokie kaip išmintis ir darbas, taip jie negali būti gyvenimo prasmės objektas. Dievas viskam suteikia prasmę. Jeigu jūs dirbate, esate išmintingas, išsilavinęs žmogus, bet jeigu jūs gyvenate be Dievo, jūs neturėsite tikro pasimėgimo, jūs nematysite prasmės ir jūsų galvoje suksis panašios mintis tuštybė ir gaudimas. Bet jeigu jūs tą patį darydami, dirbdami, kaip sakant, siekdami tos išminties, išsilavinimo, gyvensite su Dievu, tuomet visi tie dalykai gauna visiškai kitokią prasmę. Taigi Dievas yra mūsų gyvenimo prasmės ir pirmasis šaltinis. O tos dovanos, kurias mums apšiai duoda, ir tikintiems, ir netikintiems, yra geri dalykai, tai eina iš Dievo rankų. Bet jie patys į savęs negali mums suteikti pilnatvės to pasimėgimo. Dievas suteikia gyvenimui pilnatvę, laimę, pasimėgimą. Matote skirtumą tarp gerų požiūrių. Tai va, šitoje knygoje visuomet yra tokia tema, jisai žvelgia į gyvenimą iš žmogaus perspektyvos ir kaip daugelis žmonių beje taip ir gyvena, kaip čia prašyta. Ir aišku, jeigu tik tai žvelgti žmogiško taško, tuomet niekame negalime atrasti prasmės, tuomet viskas tuštybė ir vėjo gaudimas. Bet jeigu gyvenam su Dievu, tuomet visi tie dalykai gauna prasmę ir išliekančią vertę. Ne tik šiame gyvenime, bet visai amžinybė. Taigi iš tikrųjų šita knyga, kuri yra Biblijos dalis, skatina mus kaip tik siekti tos tikrosios gyvenimo prasmės ir pilnatvės. Ir kai paskutinė eilutė sako, taip žmogui, kuris jam patinka, Dievui patinka, jis suteikia išmintį, pažinimą ir džiaugsmą, pasimėgimą reiškiasi. Bet nusidėjėliui, kuris eina savo keliais, tai duoda sunkią užduotį rinkti ir kaupti, kad galėtų atiduoti tam, kuris patinka Dievui. O, yra mintis, tai jis dirbs ir kaups, atiduos tam, kuris patinka Dievui. Sunkiai dirbti, bet duos tam, kuris patinka Dievui. Ir dabar gali kilti klausimas, taigi dabar kas tas žmogus, kuris Dievui patinka? Nes kuris jam patinka? Čia yra raktinis žodis šitoje eilutėje. Tai aš jums priminsiu ir užbaigsiu šią eilutę. Hebrajams 11:6, taip. Kas pasituo šią eilutę? O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad uoliai ieškantiems atsilygina. Tai koks žmogus patinka Dievui? Tikintis. Tikintis, kuris pasitiki Dievu, kuris į gyvenimą žvelgia Dievo akimis, kuris suvokia, kad vis tiki, kad viskas ateina iš Dievo rankų ir kad Dievas gali jį palaiminti. Tikinti žmogus patinka Dievui. Ir jeigu mes esam tikinti žmonės, matome, Dievas mumis rūpinasi, jis leidžia naudoti savo resursais ir labiausiai, dar kas labiausia, kad naudojantis duoda mums pasimėgimą ir pilnatvę, mes tuo džiaugiamės. Nedaug prisiminsime dienų, kadangi Dievas džiugina su širdį. Amen.